Pirmais dialogs.
Labi, asņu braukšu izsātu. Prīca bija īsapazēt.
Labi, bija normāls vokors. Varbūt vēl kādu reizi sasatiksim.
Redzēsim. Sazazvaņēsim.
Atā.
Visu labu.
Ūtrais dialogs.
Es te nesaprūtu. Kai var napatikt ceļot? Tei tok ir atpilta no kasdīnas darbu.
Bet as eisten nesaprūtu, kai var patikt ceļot. Man iz visa lobok pateik būt sovā sātā i guļēt sovā gultā. I visa tie braukošana ar autobusim i lidošana ar lidmašanam, a ka avarēja nūtiks.
Bet ceļošana ir īspie īpazēt citas valsts i kultūras.
Tu var darēt ar dokumentālojumu kinom pa televizoru.
Labi, saprūtu tavu vīdūkli. Tas ir interesants. Oi, man tikko atrakstīja mosa, ka jai vajag palīdzēt. Es tad skrīšu.
Nui, man arī jau laiks īt izsātu.
Atā!
Palic vasals!
Trešais dialogs.
Nui, man arī cīš patiek hokejs. Te čempionata spēle ar Kanadu.
Nui, te bija superēga. Žāl, ka nebija haļā, bet vīrūs pa televizoru.
Man ir beletīs parēdīnas spēli.
Man arī.
To dīmam kūpā?
Zinums. Vālok sarunosim, kur sazateikam.
Labi.